Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obiskali smo družino Hočevar, ki je izkoristila možnost repatriacije iz Venezuele v Slovenijo. Njeni člani so nam zaupali, da je bila odločitev za selitev težka, a verjamejo, da bodo v domovini svojih prednikov živeli bolje.
Škof Peter Štumf, če bo moral odstopiti nadškof Stanislav Zore, bom odstopil tudi jaz. Poudarja še, da podpira delovanje civilnih iniciativ, strokovnih služb in posameznikov, ki pomagajo pri reševanju primerov spolnih zlorab.
Pred volilnim kongresom stranke Desu se Rjavec s pismom članom nad Pivčevo.
Štromajer objavo ob Božiču obžaluje, a meni, da ni žaljiva, nekateri ocenjujejo drugače.
Lani je bilo hudo preganjenih 260 milijonov kristjanov, ubitih skoraj 3000.
Vreme, popoldne bo večinoma sončno, jutri se bo marsikje zadrževala megla. Dobar dan, k poslušanju vas vabimo, urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Jakob Čuk. Si predstavljate, da ste predavatelj kemije na fakulteti in prejemate 9 evrov mesečne plače. Ste pripravljeni tudi po več dni čakati v vrsti na bencinski črpalki, da lahko napolnite rezervoar svojega vozila? Ste se kdaj bali sprehoda v večernih urah, ker je obstajala velika verjetnost, da boste oropani? Ste se kdaj vprašali, kako je živeti s pomankanjem osnovnih dobrin? Družina Hočevar iz Venezuele upa, da je negotove razmere pustila za seboj. Boljše življenje bo skušala poiskati v Sloveniji. Tu se počuti varno in zadovoljno. Hvaležna je za vso pomoč. Družino Hočevar je obiskala Helena Križnik.
Družina Hočevar se nam je predstavila v slovenščini.
Dobar dan, jaz sem Andrej Hočevar. Stara sem 34. To je moja družina, moja žena Ama.
Dobar dan.
Moja sestra Daniela.
Dobar dan.
In moja hčerka Sofija.
Dobar dan.
Vsi skupaj so v Venezueli živeli v gorskem mestu Merida, ki leži pod Andi. Tja se je leta 1950 preselil Andresov in Danielin stari oče.
Moja dede je iz Slovenije, iz Velike Laše.
Andres je računalniški programer, zaposlen je bil v družinskem podjetju, očetu in mami še priskoči na pomoč prek svetovnega spleta. Njegova soproga Amal, ki je prav tako stara 34 let, je kemijska inženirka. Bila je profesorica na fakulteti in raziskovalka v laboratoriju. Univerza ima težave, saj ni denarja. Profesor na univerzi zasluži približno $10 na mesec, kar je zelo malo in s tem se težko živi. Daniela je stara 26 let, lani je diplomirala, njena strast je ples, ki ga je tudi poučevala, imela je celo lastno akademijo. Najmlajša članica družine Hočevar, ki je prišla v Slovenijo, je deklica Sofija. Stara sem 5 let, tudi jaz študiram v mali šoli. Odločitev za selitev na drugi konec sveta ni bila lahka, a negotove razmere so družino Hočevar praktično prisilile vanjo. Ni namreč več videla prihodnosti. V Venezueli se ni mogoče dogovoriti za sestanek s poslovnimi partnerji, srečanje s prijatelji ali se odpraviti na izlet ob koncu tedna. Omeniti velja tudi spreminjanje cen, pomankanje hrane in zdravil, ter ponavljajoče se težave z elektriko in s komunikacijskim omrežjem. Načrtovanje ni mogoče, saj se vse spreminja iz dneva v dan. Naj navedem primer. Za gorivo lahko v vrsti čakaš tudi do 4 dni. Amal je spregovorila o političnih napetostih in protestih. Vselej nas je skrbelo, saj nismo mogli kadarkoli iz hiše, tudi če smo kaj potrebovali za otroka. Andres je omenil medijsko cenzuro. Če kogarkoli v Venezueli vprašaš, kaj se pravzaprav dogaja, se bodo vsi strinjali, da ni bencina in elektrike. A zakaj se to dogaja, marsikdo težko razume. Da so v Venezueli pustili najbližje Andresa, Amal in Danielo najbolj boli, a njihova podpora jim daje pogum. V Sloveniji se čutijo sprejete. Tukaj se počutimo krasno. Sofiji je za zdaj zelo všeč, hrana je zelo dobra. Sofiji je zelo všeč čokolada. Ljudje so zelo prijazni in pozorni, nam je zaupala Amal.
Nuestro plan principal en este momento es buscar un empleo.
Glavni načrt je dobiti službo. Želimo se tudi čim prej naučiti jezika. Mislim, da je prav to naša prva dolžnost. Naučiti se jezika, saj je to bistveno, če želimo živeti tukaj kot Slovenci. Hočemo živeti tukaj in se ustaliti. Sem smo prišli, da damo od sebe najboljše, kar lahko. Na nek način namreč pripadamo temu prostoru, je bila odločna Daniela. Prepričana je, da se jim je ponudila velika priložnost. V državi, ki jo ima pravzaprav v svoji krvi, jo želi zagrabiti z obema rokama.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenski škofje so stopili v bran nadškofu Stanislavu Zoretu, ki ga civilna iniciativa Dovolj.je poziva k odstopu. V izjavi so poudarili, da je cerkev v Sloveniji ravno pod njegovim vodstvom nadaljevala vrsto ukrepov za preprečevanje spolnih zlorab. Murskosoboški škof Peter Štumpf pa je zapisal, da bo tudi sam odstopil, če bo moral odstopiti nadškof Zore. Več Marijana Debevec.
Murskosoboški škof Peter Štumpf podpira izjavo Slovenske škofovske konference, da ima pri zaščiti otrok in mladoletnih prav nadškof Stanislav Zore velike zasluge za sedanje zadnje smernice o zaščiti mladoletnih. Opisal ga je kot velikega poštenjaka, tako v moralnem kot tudi duhovnem pogledu. Nekateri bi radi, da bi škofje delali čudeže. Delamo po najboljši volji, znanju in močeh, je zapisal škof Štumpf, ki iz lastnih izkušenj pravi, da teh primerov ni mogoče rešiti čez noč. Obenem pa podpira tudi delovanje civilnih iniciativ, strokovnih služb in posameznikov, ki mu pomagajo pri reševanju primerov spolnih zlorab v njegovi škofiji. Vsak škof je po njegovih besedah pri svojem delu in odločanju svoboden, zato ne more biti sužen vseh mogočih mnenj in zahtev, tudi če so predstavljene kot še tako svete ali pravične. Vsak škof je omejen s svojim zdravjem, časom, močmi in šibkimi točkami. Prepričan pa je, da vsi škofje delajo z najboljšim namenom. Zato moli za nadškofa Zoreta in vso slovensko cerkev v upanju, da vse te zadeve dobijo takšen epilog, ki bo govoril o božji pravičnosti in usmiljenju. Da gre za težka in boleča vprašanja, s katerimi se cerkev mora soočiti, je v lanskem radijskem misijonu dejal pater Branko Cestnik.
Pohujšanje je tako veliko, da se vrh cerkve in vse božje ljudstvo, ki vendarle imata tisočletno izkustvo in modrost, z njim s težavo spopadata.
Poudaril je demonsko zlo spolnih zlorab, ki zahteva duhovno bitko, zato je po njegovih besedah potreben preroški pogum.
Temeljno moramo premisliti o naši podobi cerkve. Odreči se bo potrebno negovanju lepe fasade ter več postoriti za notranjo snago. Ravno potreba, da kot cerkev lepo izgledamo navzven oziroma, da ne izgubimo moralnega prestiža v družbi, je botrovala prikrivanju spolnih zlorab.
Preroški pogum imenovati stvari s pravim imenom ter sprožiti korake k očiščenju pa nas po besedah patra Branka Cestnika ne smeta voditi v zaletavost in razbijanje oreha z macolo.
Nenazadnje je v tem času na preizkušnji tudi edinost cerkve. Vsaka taka situacija je namreč priložnost, da se razdelimo v frakcije in stranke, v interesne skupine in lobije. Razdeljenost cerkve ne bo pripomogla k njenemu ozdravljenju. Duhovnik, ki ima zle namene z otroci, bo to razdeljenost izkoristil sebi v prid. Resnično moramo prositi duha za dar modrosti. Kajti po eni strani ne bo šlo brez dramatičnih potez, brez ostrih besed, brez spopada različnih pogledov in pristopov. Po drugi strani moramo varovati edinost cerkve.
Je v lanskem radijskem misijonu še dejal pater Cestnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kdo si želi uničenega Iraka in zakaj?
SDS za ponovno uvedbo naborništva, ideji naklonjene tudi nekatere koalicijske stranke.
Šport, Košarkarska zveza Slovenije obeležila 70 let delovanja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zaradi prometne nesreče na cesti Mengeš-Kamnik promet trenutno urejen izmenično enosmerno. Okvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru. Vozniki ne bodo tu seveda posebej previdni. Čakalna doba pa je po zadnjih podatkih policije na mejnem prehodu Obrežje. Tu počakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo nekje do 30 minut. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav zaradi odstranjevanja nevarnega drevja pa bo do petka 17. januarja vsak dan med 7:30 in 2:30 zaprta cesta Litija-Šmartno med križiščema Breg in Zagorica. Obvoz vsa vozila bo rejen po lokalni cesti Šmartno, Zagorica, Breg, Litija in pa obratno. Zaradi zimskih razmer pa je cesta čez prelaz Vršič prevozna le za osebna vozila. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Francoska protestantska nevladna organizacija Port-Ouvert je sporočila, da je bilo lani hudo preganjenih 260 milijonov kristjanov. Ubitih je bilo skoraj 3000, predlani več kot 4300. Na prvi pogled se zdi, da se je število zmanjšalo. Francozi pojasnjujejo, gre zgolj za vtis. Manjša se namreč število znanih primerov kristjanov v Nigeriji, ki so bili ubiti zaradi vere. O tem, kako je z nasiljem nad kristjani drugod po svetu, Silvestra Sadar.
V Nigeriji je bilo samo lani umorjenih 1350 ljudi. Po številu ji sledijo Afganistan, Somalija ter Severna Koreja. Tu je zaradi vere zaprtih skoraj 70 tisoč kristjanov, pogosto mučenih in nato ubitih. Kar za 15 milijonov več je bilo lani preganjanih kristjanov. Nasilje se širi tudi na Šrilanki, v Burmi in Indiji, kjer kristjane vidijo kot ostanek kolonializma, ki se ga je potrebno znebiti. Oblastnike tam skrbi, ker se delež hindujcev znižuje pod 80%, delež kristjanov raste in znaša skoraj že 5%. V Afriki se širi džihadizem.
Na teh področjih ali pa v teh državah, kjer se islam uveljavlja predvsem skozi silo in pa z politično močjo in oblastjo in potem tudi z vojaško silo, tam so seveda kristjani danes najbolj na udaru.
Pojasnjuje teolog dr. Ivan Štuhec. Na Kitajskem so se razmere glede verske svobode zelo poslabšale, kljub začasnemu sporazumu iz leta 2018, ki ga je država podpisala s svetim sedežem. Motimo se, če mislimo, da gre zgolj za medverske napetosti. Osnova je lahko politična in ideološka.
Če ti ne postavljaš absolutnega Boga nad vse v tem svetu, posebej še pa nad oblasti, nad politiko, potem si hitro v nevarnosti, da sebe postaviš za absolutno merilo. In če te drugi ne jemljajo kot absolutno merilo, potem seveda so moteč dejavnik in v nekih ekstremnih okoliščinah pol to pomeni tudi, da te je treba odstraniti.
Je za naš radio povedal Ivan Štuhec. Naraslo je tudi število napadov na cerkve, s približno 2000 na skoraj 10 000.
Odnosi med Združenimi državami Amerike in Iranom so se umirili, kljub temu pa razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo negotove. Varnostne razmere se lahko še vedno zelo hitro spremenijo, odvisne pa so zlasti od ravnanja močnejših domačih akterjev in tujih sil v regiji. Andrej Šinko.
Iran pestijo vse hujše gospodarske težave, kar je sprožilo proteste tudi najrevnejšega sloja, ki je do nedavnega podpiral teokracijo. Protesti, ki so bili večkrat uperjeni proti Iranu, so zajeli tudi sosednji Irak. Oblasti v Teheranu so zato po besedah predavatelja na fakulteti za menedžment dr. Primoža Šterbenca sumničave.
Iran si obupno želi stabilnega soseda, v katerem bi imel lahko bistven vpliv na vlado. Ker če ima bistven vpliv na iraško vlado, potem lahko do neke mere olajšuje ekonomski pritisk oziroma ta destruktivni pritisk ameriških ekonomskih sankcij na Iran.
Vendar pa iraške oblasti same niso sposobne zagotavljati varnosti, zato so prisotne tuje sile, ki jim pomagajo tudi v boju proti skrajni islamski evropski državi. Profesor z Fakultete za družbene vede dr. Vladimir Prebilič je pojasnil, da Irak brez konkretne pomoči pri izvajanju oblasti na svojem teritoriju nikoli ne bi bil sposoben varovati ozemlja države.
Mi se sprašujem, ali sploh je v interesu vseh v tej regiji, da bi Irak dejansko enkrat zafunkcioniral kot normalna država, ampak kot rečeno, če neke pomoči v tem smislu ne bo, potem bo to zelo težko ali bo celo nemogoče.
Zaradi tega so v Iraku prisotni številni vojaški inštruktori, ki urijo tamkajšnje sile. ZDA so na Bližnjem vzhodu kljub postopnim umikom še vedno prisotne z več kot 60 tisoč vojaki. Ti so nameščeni v praktično vseh sosednjih državah Irana, ki pa si želi ameriške sile potisniti v stran od svojih meja. Predsednik Trump si prizadeva za to, da bi del ameriške vojske nadomestil silami evropskih zaveznikov, kar pa ne bo lahko.
To je konflikt, ki ga mi Evropejci, nismo povzročili direktno, pa seveda smo potem potegnjeni v to reševanje konflikta in mislim, da bo to zelo težko. Še en problem je, gre za čisto civilizacijski vidik. Evropski voditelji imajo veliko težavo, ko morajo naslavljati javno mnenje v primeru izpostavljanja oboroženih sil visokim tveganjem.
Je pojasnil Prebilič. Šterbenc pa je ocenil, da ZDA v politiki pritiska do Irana delajo strateško napako.
Ker na ta način Američani Iran, ki je morda lahko rečemo, tvegamo z mislijo, da je geostrateško najpomembnejša država na svetu, ker povezuje Bližnji vzhod z Južno Azijo, Bližnji vzhod s Srednjo Azijo, je edina država, ki meji tako na Arabsko more kot nad Kaspijsko jezero, torej in pa seveda lahko nadzoruje na določeni meri tudi Hormuško ožino, to državo potiska Američani v naročje Ljudske republike Kitajske in Rusije.
Je dejal sogovornik in spomnil na prve skupne vojaške vaje Irana, Rusije in Kitajske pred tedni. Sodelavec Inštituta za politični menedžment Klemen Balanč pa je opozoril, da Kitajci znajo očarati države.
Z denarjem, z investicijami in imajo nek tak mehek pristop, ker v bistvu zasleduje svoje interese v sožitju z državo, z katero sodeluje. Zaenkrat je ta strategija Kitajske, lahko rečemo, uspešna.
Američani, ki so se navadili na vlogo svetovnega policaja, pa tudi v teh časih poskušajo nadzor ohranjati silo, kar pa se jim po besedah sogovornika ne obnese.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Ruski parlament je za novega premijeja potrdil Mihajla Mišustina. Na ta položaj ga je po včerajšnjem odstopu vlade predlagal ruski predsednik Vladimir Putin. Mišustin, ki je bil direktor davčne uprave, je poudaril, da mora oblast znova zgraditi zaupanje v odnosu z gospodarstvom in napovedal spremembe na bolje. Te naj bi po njegovih besedah v prihodnje občutili tudi državljani. Ruska vlada je odstopila nepričakovano, potem ko je Putin včeraj v parlamentu predlagal ustavne spremembe, v skladu s katerimi naj bi poslanci dobili večje pristojnosti pri imenovanju vlade. Pred sobotnim volilnim kongresom stranke Desus je vse bolj napeto. Ministrica in kandidatka za predsednico Aleksandra Pivec je komentirala predkongresno pismo članom svojega protikandidata in aktualnega prvaka Desus Karla Erjavca. Zatrdila je, da ne namerava ugrabiti stranke, ampak želi, da stranko ne le ohranijo, ampak ji omogočijo rast. Erjavec je namreč v pismu navedel, da ne želi, da bi Desus vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje. Pivčeva je zatrdila, da njej ne gre za kariero, saj to že ima. Na vprašanje, ali bi v primeru zmage šla v drugo vlado, je odgovorila, da o tem ne želi govoriti. Shod z naslovom Vlada spoštuj Božič in svoje ljudi, ki se je odvijal včeraj pred vlado v Ljubljani, je še en odziv na državnega sekretarja Štromajerja in izrek iz filma Sam doma, Vesel Božič, umazane živali, ki ga je ta uporabil kot božično voščilo. Protestniki so zahtevali njegov odstop. On se je za izjavo, ki po njegovem ni žaljiva, še enkrat opravičil, odstopil pa ne bo. Tone Gorjup.
Nagovarjanje javnosti prek spleta postaja stalnica tudi v političnih krogih, čeprav marsikomu uide kaj nepremišljenega. To je med drugim storil državni sekretar za izobraževanje Jernej Štromajer. Na božični večer je na Twitterju objavil posnetek z angleškim citatom Vesel Božič, vi umazane živali. Iz znanega božičnega filma. Organizatorji in udeleženci shoda so pred vlado zahtevali njegov odstop. Aleš Primc se je kot pobudnik vprašal.
Kakšno sporočilo je za otroke, da drugi človek vzgojno izobraževalnega sistema žali veliko večino ljudi zato, ker praznujejo Božič?
Dodal je.
Štromar je pokazal, da ni zrel za tako funkcijo.
Drugi človek ministrstva, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje, protestnikov ni sprejel, se je pa odzval novinarjem. Povedal je, da je šlo za
nepremišljeno objavo, ki nikako ni bila žaljiva.
Jernej Štromajer je še dejal.
To vrstna napaka, za katero sem se opravičil, ni razlog, da bi terala mojo glavo kot državnega sekretarja pristojnega za visoko šolstvo in znanost, ni povezana z mojim delom.
Protestnikov to ni zadovoljilo. Pravijo, da opravičilo ni dovolj in napovedujejo, da bodo vztrajali, dokler ne bo odstopil. Pod peticijo za odstop se je podpisalo že več kot 5000 ljudi. Rajko Podgoršek je v spletnem komentarju domovina.je upozoril, da tak protest odpira več vprašanj kot odgovorov. Čeprav organizatorjem priznava dobronamernost, se vprašuje o smiselnosti shoda. Ob koncu pa spomni na izjavo Metke Zevnik. Kot kristjani osebno lahko odpustimo, torej gospod Štromajer mora prevzeti politično odgovornost. Za Štromajerja bo ta tvit nekaj, kar ga bo vedno zaznamovalo tudi v nadaljevanju kariere in jo more biti dolgoročno celo zaustavilo, da ne bo tako zavidljiva, kot se je zanj načrtovalo.
Predsednik republike Borut Pahor je danes končal posvetovanja s predstavniki poslanskih skupin glede kandidatov za mesti sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Izmed osmih prijavljenih najbolje kaže Klemnu Podobniku, a so stranke vseeno previdne. Predvsem želijo, da se ne bi ponovil že videni postopek, ko izbrani kandidati niso prestali glasovanja v državnem zboru ali v Bruslju.
Prvi je na vrata pri predsedniku potrkal vodje poslanske skupine SDS Daniel Krivec. Pogovarjala sta se predvsem o postopku, ne pa še tudi o kandidatih, saj odločitve o tem, koga bi podprli, še v SDS niso sprejeli.
Oba se strinjava, da je treba čim več narediti v to, da izberemo primernega kandidata, ki ne bo imel neke prtljage in da se to poskuša skozi vse možne preverbe tudi doseči.
Jerca Korče iz LMŠ je na drugi strani sporočila, da podpirajo presojo in strokovnost sodnega sveta. Ta je v postopku predlagal Klemna Podobnika za eno mesto, za drugo pa Nino Savin Bozire in Jureta Vidmarja.
Glede prvega kandidata smo nedvoumno podprli dr. Podobnika, glede drugega kandidata pa se nagibamo k podpori dr. Vidmarju.
Tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je povedal, da bodo spoštovali odločitev sodnega sveta, vendar pa da dokončne odločitve še niso sprejeli.
Tako da bomo v dnevu ali dveh tudi predsedniku sporočili, katera sta dva imena, ki bi bila za nas sprejemljiva.
Vodja poslancev SMC Igor Zorčič je izrazil pričakovanje, da bo Pahor ponudil kandidata, ki bosta dobila zadostno podporo. Želijo si, da bi predsednik ponudil moškega in žensko. Jožef Horvat iz NSI se je pri predsedniku zadržal najdlje od vseh. Kot je povedal, so bili pogovori, ki so jih v poslanski skupini opravili s 7 kandidati, zelo kakovostni.
Na podlagi pogovorov pa lahko rečem, da ne sicer vsi, ampak velika večina od te osmerice predlaganih kandidatov je pokazala svojo kompetentnost.
O pomenjenih 3, ki jih je podprl sodni svet, tako poslanci tehtajo še med Andrejem Matičem, Sašo Sever, Renato Zagradišnik, Anžetom Erbežnikom in Ano Stanič. A tudi tokrat ne gre povsem brez zapletov. Erbežnik in Severjeva sta zaradi izbire sodnega sveta prosila Komisijo za preprečevanje korupcije za presojo korupcijskih tveganj in konflikta interesov v omenjenih postopkih. Izražen je bil tudi pomislek, da nekateri kandidati nimajo opravljenega pravosodnega izpita.
SDS je javnosti predstavila predlog za vnovično uvedbo splošne vojaške obveznosti oziroma naborništva. V skladu s predlogom bi vojaška obveznost trajala 6 mesecev, civilno služenje vojaškega roka pa 12. Med razlogi za vnovično uvedbo naborništva sta poslanec SDS Žan Mahnič in predsednik strankinega odbora za obrambo Aleš Hojs navedla.
Predvsem pa je problematično dejstvo, da v primeru oboroženega napada praktično nimamo mlade generacije in pa tudi čedalje manj srednje generacije, ki je služila vojaški rok, da bi znala rokovati z orožjem in poznala tiste osnovne vojaške tehnike.
Ob relativno velikem rezanju sredstev za slovensko vojsko in pa predvsem tega, da ni bilo nekega zagotovila ali pa ni bilo nekega upanja, da se to upadanje pripadnikov slovenske vojske ne bo nadaljevalo, je potrebno vzpostaviti nek sistem, neko formo, neko formacijo, kjer bi v relativno kratkem času, doktrina govori v obdobju enega leta, lahko zagotovili zadostno število usposobljenih ljudi, ki bi v primeru spremenjenih varnostnih razmer bili sposobni brani domovino.
Ideji vnovične uvedbe naborništva naj bi bile naklonjene tudi nekatere koalicijske stranke. Zdravniška zbornica Slovenije ga je pripravila in predlagala. Stranka NSI ga je poslala v parlamentarni postopek. Govorimo o interventnem zakonu za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema. Med njegovimi cilji je odprava nedopustno dolgih čakalnih dob.
Predlog zakona gre v to, da bi v tistih primerih, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge in jih ne moremo zagotoviti na drugačen način, da bi v tistih primerih smeli angažirati vse razpoložljive kapacitete in to pomeni tiste zdravnike oziroma zdravniške time, ki imajo dovoljenje za delo, skratka, ki so že v nekem delovnem procesu v okviru zdravstva.
Interventni zakon za skrajševanje čakalnih vrst, ki ga je spisala Zdravniška zbornica Slovenije, spisala ga je stroka, ki najbolj pozna sistem. Nova Slovenija ga je z največjim veseljem posvojila in tudi pred dnevi uložila. Naj zelo jasno povem, da v Novi Sloveniji podpiramo javno zdravstvo, da si želimo javnega zdravstva za vse, ne zgolj za peščico.
Tako sta ob predstavitvi poudarila predsednica Zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik in prvi mož NSI Matej Tonin.
Moški biatlonci se pravkar merijo sprintov v Nemčiji. Že včeraj je bila na sporedu ženska preizkušnja, ki jo je dobila Norvežanka Tiril Ekhof. Najboljša Slovenka je bila Polona Klemenčič na 54. mestu in si je priborila nastop na nedeljski zasledovalni tekmi. Madžarska je v tekmi tretjega kroga skupine E na evropskem rokometnem prvenstvu premagala Islandijo 24-18 in iz nedeljskega boja izločila rokometno velikanko Dansko. Naprej sta se tako vrstili Islandija in Madžarska. Sprvo bo Slovenija v drugem delu tekmovanja igrala že jutri. Trener naših Ljubomir Vranjaš. Imajo izkušnje, večina igralcev, toda imajo tudi mlajše igralce, ki nimajo toliko izkušenj. To se je pokazalo proti Madžarski, zato moramo najti rešitev, kako zaobiti težave. V nedeljo naše rokometaše čaka še tekma z Madžarsko, v torek sledi tekma s Portugalsko, v sredo pa še z Norveško. Španski veteran Carlos Sainz med avtomobilisti in Američan Ricky Brabec med motociklisti sta po 11. pred zadnji etapi ostala vodstvo v skupnem seštevku Rallyja Dakar. Slovenski motociklist Simon Marčič je bil danes 52. skupno pa ostaja 50. Slovenski košarkar v ligi NBA Luka Dončić bo odslej ambasador slovenskega turizma. Naša turistična organizacija je tako nadgradila sodelovanje z njegovim klubom, Slovenija pa bo zakupila tudi prostor v glasilo, ki bo išlo v času vikenda All Stars. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem jih izbral Andrej Šinko.
Popoldne bo večinoma sončno, s koprinasto oblačnostjo, ponekod na vzhodu bo megleno. Jutri bo na zahodu sončno, drugod se bo marsikje zadrževala megla ali nizka oblačnost. Zjutraj bo nekaj stopinj pod ničlo, čez dan okoli 5, na Primorskem do 12, na Štajerskem in v Prekmurju le malo nad ničlo. V soboto bo oblačno, po nižinah bo sprva deževalo in snežilo, popoldne ali zvečer pa večinoma snežilo. V nedeljo bo večinoma suho, čez dan se bo začelo jasniti. Temperature ob 15. Ajdovščina in Ilirska Bistrica 12, Črnomelj, Postojna in Kranj 10, Kočevje in Koper 9, Ljubljana, Novo mesto, Tolmin in Velenje 8 stopinj, Celje, Idrija in Trbovlje 7, Slovengradec in Bovec 6, Rateče in Podčetrtek 5, Maribor 4, Krško 3, Mežica 2, Murska Sobota, Jezersko in Ptuj 1 stopinja, Kredarica minus 2.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
60.
Na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Jasovnik in Lučica se je pokvarilo tovorno vozilo, zaprtje vozni pas, vozite previdno. To je bilo vse v oddaji Utrip dneva. Za pozornost se zahvaljujemo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Jakob Čuk. V mozaiku dneva ob 18. uri pa več o razmerah v obrti in podjetništvu. Pred mikrofon smo povabili državnega sekretarja Franca Vesela in predsednika zbornice Branka Meha. Še nekaj sekund in ura bo 15.30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.